Třetina Čechů trpí stukovatěním jater, nemocí z nesprávného stravování, to je velké téma dnešního magazínu. Jako živý dron fungují mořští albatrosy při odhalování nelegálního rybolovu, to je naše další téma. Na úvod ale o tom, proč vědci 4 roky mapovali DNA evropských stromů. Připravili jsme pro vás přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Vědci přinášejí první informace ze 4letého mapování DNA evropských stromů. Projekt Gentry zkoumá biologickou rozmanitost lesních dřevin a tedy i jejich schopnost odolat klimatickým změnám a novým druhům škůdců. Více informací už teď s kolegou Ondřejem Ševčíkem z naší vědecké redakce. Vítej.
Dobrý den.
Co konkrétně vědci mapovali a kdo se vlastně na projektu podílí?
Projekt Gentry zkoumá genetickou diverzitu, tedy onu rozmanitost lesních dřevin. Celkem studovali 12 lesních druhů, z toho 8 jehličnanů a 4 listnáče. Teď skončil terénní výzkum a data se budou analyzovat a projekt vede spolu s Evropskou unií francouzský zemědělský ústav.
Co je cílem jejich výzkumu a jaké jsou výsledky, jsou-li už nějaké?
Tím cílem je vytvořit podklady a praktické nástroje pro lesnický management, a to v kontextu klimatické změny, tedy určit, které geny jsou zodpovědné za to, že strom je nebo není odolný vůči suchu, a tím pádem odhadnout, jak si ten který strom s předpokládaným vývojem změn klimatu dokáže poradit. Z DNA se totiž vědci budou snažit mimo jiné zjistit, jaké stromy budou schopné přežít přírodní změny, které nás čekají, které stromy bude do budoucna vhodné sázet a tak dále. Pokračuje vedoucí katedry genetiky a fyziologie lesních dřevin Milan Lstibůrek z České zemědělské univerzity.
My potřebujeme pochopit základní evoluční dynamiku jednotlivých populací lesních dřevin. Teď je to samozřejmě komplikované tím, že ty populace jsou velice rozsáhlé a těch jednotlivých druhů lesních dřevin je obrovské množství. Takže ten úkol je dlouhodobý, ale já to spíše vnímám jako takový základní počin, který musí pokračovat, abychom pomocí teda těch inkrementálních vědeckých poznatků dokázali se dostat k nějakým obecnějším zákonitostem, které se pak projeví do toho praktického managementu.
Terénní část projektu Gentry tedy teď skončila a vědci budou zpracovávat jeho data. Jak vlastně probíhá odebírání vzorků DNA ze stromů?
Obecně se pro analýzu DNA odebírají zelené části stromů, rostlinný materiál, tedy pupeny, nebo se případně dá odebrat i vzorek kmene. A to tak, že se strom navrtá dutým vrtákem. Z toho potom vznikne takový dlouhý a úzký dřevěný váleček, ze kterého lze mimo jiné i odečítat počet letokruhů, tedy stáří stromu. Případně podle šířky letokruhů zjistit i podmínky, za kterých se daný strom vyvíjel.
S Ondřejem Ševčíkem jsme mluvili o největším mapování genomu lesních dřevin v Evropě. Díky.
Hezký den.
Univerzita Karlova založila svůj první spin-off, tedy biznisový projekt. V něm lidé z univerzitního prostředí pracují na komerčním produktu. Experti ze dvou fakult, filozofické a matematicko-fyzikální, nově pracují pro herní studio. Jeho prostřednictvím chce univerzita podporovat počítačové hry zaměřené na historické momenty, jakými jsou třeba události spojené s druhou světovou válkou nebo sametovou revolucí. Jak uslyšíte od Petra Kološe, podpory se dočkají i hry, které v rámci svých studií navrhli sami studenti.
Tohle je třeba závoda, která potřebuje 4 součástky. A když se vlastně naplní, tak se otevře.
A jo. To je dobrý, to týmová hra.
Řeč je o Silicon Rades, což je kooperační hra o druhořadých robotech, kteří se rozhodli vzepřít se byrokratické mašinérii. Popisuje u herního dema jedné z prvních hráček šéf studentského týmu vývojářů Jan Holan.
První epizoda je o dvou robotích kamarádech, Cooperovi a Jimmy, který se dozvěděl, že robopolitici vydali nový zákon, že vlastně všichni starý neefektivní roboti musí být sešrotováni. Tak se rozhodli vydat na úřad, kde se snaží dostat vlastně výjimku z toho zákona, že vaším účelem je nazbírat 6 formulářů. Žádáte next, tak, a jste na úřadě. Tady vidíte jméno budky, jakou musíte najít, tady vidíte, kolik máte formulářů a tady vidíte
máme
čas.
Máme 2 minuty, tak jdeme.
Celá hra, která vznikla v jednom z předmětů na matematicko-fyzikální fakultě, by měla být k dispozici na konci letošního roku. Ještě předtím slibuje šéf Charles Games edukativní hru Atentát 1942 v mobilech a někdy začátkem podzimu máme čekat druhý díl této oceňované počítačové hry.
Budeme taky uvažovat o vydání na konzole a máme i zájem na velice krásné adventuře z fantastického světa inspirovanou dílem Roberta Holčtoka, která se jmenuje Legenda o ptačím duchovi.
Podle Jakuba Gemrota se hry produkované nově vzniklým studiem, které zřídila a sumou 1 000 000 korun podpořila Karlova univerzita, budou od ostatních na trhu lišit svým silným příběhem a přesvědčivými reáliemi.
Primárně se nechceme věnovat tvorbě výukových her jako takových, ale tak těsně, jak my spolupracujeme s historiky, tak nevíme, že by to dělalo jiné komerční herní studio ve světě. Takže lidé si tam ten výukový aspekt mohou najít, ale primárně to k tomu nebude.
Bude se měnit něco v tom dosavadním modelu, kdy jistá část těch vašich produktů je k dispozici pro nějaké výukové procesy zdarma?
Původní tvorba z CD Československo 389, na jejíž základě byl vytvořen Atentát 1942, tak částečně bude zdarma pro školy, ale veškerá další tvorba už bude prémiová. To znamená, že bude třeba ji zakoupit.
A ze získaných prostředků pak chce studio financovat provoz a vývoj dalších titulů. Za 3 roky má mít asi 20 vlastních zaměstnanců a zhruba stejný počet blízkých spolupracovníků.
To, že naší prvotinou je právě Charles Games, je způsobeno tím, že s daným týmem jsme byli v nejužším kontaktu a jejich projekt byl přesně v té fázi, kterou jsme potřebovali pro založení spin-off společnosti.
Vysvětluje Otomar Sláma, proč si Karlova univerzita pro svůj historicky první spin-off vybrala právě hráčský segment. Charles Games byla původně mezioborová pracovní skupina vědců. Teď jsou z některých z nich podnikatelé. A s tím se prý v univerzitním prostředí budeme setkávat stále častěji.
Na konci loňského roku dokonce Rada pro výzkum, vývoj a inovace i vláda České republiky vydala doporučující stanovisko v tom smyslu, že zakládání spin-off společností je vhodnou formou transferu znalosti a technologií, tedy nejenom licence, nejenom prodej patentů, ale zároveň zakládání spin-off společností. Takže pro letošek připravujeme jak spin-off společnost oboru nanotechnologií, tak z oboru lékařství. Představíme pravděpodobně ve 2. kvartálu roku 2020. A je to nový trend, který bude pravděpodobně ilustrovat nadcházející dekádu v transferu znalosti a technologií.
Říká ředitel společnosti Charles University Innovations Prague, která bude nové spin-offy Karlovy univerzity zastřešovat. Zatímco naše nejstarší tuzemská univerzita si pojem spin-off teprve osvojuje, v Brně už mají, ať už při Masarykově univerzitě nebo při Vysokém učení technickém, spin-offů více než 20. Petr Kološ, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Nelegální rybářské lodě v Jižním oceánu pomáhají odhalovat ptáci, konkrétně albatros mořský, který funguje tak trochu jako živý dron. Jak přesně, to už ví redaktorka Eva Kézrová.
Ten princip je velice jednoduchý. Jak píše Liz Talmont, který přibližuje práci francouzských vědců, tak každá loď má kvůli riziku srážky zapnutý radar a zároveň musí hlásit svou polohu v systému automatické identifikace ICE. Jenže pokud rybáři loví nelegálně, pak tento systém, na rozdíl od radaru, vypínají. Pomocí albatrosu jsou ale i přesto identifikovatelní.
Vědci využili toho, že pokud někdo podvádí a ten AIS systém vypne nebo do něj zadává mylné podvodné informace, že ta loď je jinde, než ve skutečnosti je, tak pomocí albatrosů, kterým dali geolokátory, které reagují na radarové signály, tak když zjistí nesoulad mezi jedněmi informacemi a druhými informacemi, tak mají podezření na to, že ta loď podvádí a že jde o ilegální lov. Což mě přijde jako velice dobrá myšlenka.
Chválí ornitolog Václav Pavel z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity nápad francouzských kolegů z univerzity v La Rochelle. 169 albatrosů z geolokátory, tedy malými satelity, půl roku nepřetržitě monitorovalo Jižní moře nad Antarktidou a ukázalo se, že téměř třetina lodí v mezinárodních vodách nechce, aby se o nich vědělo. Velmi pravděpodobně kvůli nepovolenému lovení ryb.
Jak ale francouzští odborníci vlastně přišli na to, že právě albatros stěhovavý může pomoci v boji proti nelegálnímu rybolovu?
Zkoumali jejich chování. Albatros je velký pták moří jižní polokoule, kde se mu přezdívá sup moří, protože kromě ryb se živí i odpadem z rybářských lodí. Paradoxně přitom může zahynout. Tím, jak loví těsně nad hladinou, se nezřídka zaplete do ocelových lan rybářů. Díky tomu francouzští odborníci zjistili, že rybářské lodě cíleně vyhledávají hlavně starší kusy albatrosa.
Ta záležitost specializovat se na lodě a jejich okolí bude hodně spojená se zkušeností, protože tak nemůže mít vrozené, že okolo lodě je spousta odpadků. Takže teprve s nějakým věkem a pozorováním ostatních zvířat a zkušeností se tohle upevňuje a pak se dá opravdu očekávat, že ty starší a zkušenější jedinci budou cíleně létat k rybářským lodím, protože tam budou očekávat zbytky potravy v moři.
A tak vznikl projekt Ocean Sentinel, kdy pomocí živého tvora a techniky můžeme získat informace, ke kterým bychom se jinak nedostali.
Ono by se skoro chtělo říct, že je to takový vlastně živý dron. Tak jak velkou plochu albatrosy dokážou pokrýt?
Obrovskou, přes 47 milionů kilometrů čtverečních, tedy pětkrát více než Evropa, a to nepřetržitě. Albatros je kromě hnízdění neustále ve vzduchu, a to díky speciální trubici na zobáku, která mu umožňuje klouzavý let. Má až 4-metrové rozpětí křídel a při průměrné 10-kilogramové váze ten 100-gramový geolokátor s baterií prakticky nepocítí, takže podle ornitologa Václava Pavla může z geolokátoru posílat data online a non-stop.
Albatrosy umí nalétat obrovské vzdálenosti. Pohybují se řádově stovky kilometrů za hodinu a létají téměř bez přestání, málo kdy usedají na hladinu. Ptáci umějí i spát ve vzduchu, tak potom ta plocha opravdu je obrovská, kterou takovýhle zvířata za půl roku prolétají.
Projekt tak bude v jižních mořích pokračovat. Zájem o něj projevili i na Havaji či Novém Zélandu.
Ještě bychom asi měli vysvětlit, v čem je vlastně problém, v čem je problém toho nelegálního rybolovu.
Moře totiž není bezedné, jak by se mohlo zdát. Po druhé světové válce se lovilo zhruba 19 milionů tun ryb ročně. O půl století později už to bylo 90 milionů tun. A tak přišla nutnost regulace rybolovu v rámci zachování vodního ekosystému. Existuje dokonce několika setstránková úmluva o mořském právu, která přesně říká, co, kde a za jakých podmínek se může lovit. Takže nelegální rybolov je pro mořský svět opravdu velký problém.
Říká Eva Kézrová, díky.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po půl jedné na Plusu.
Britská firma Rolls-Royce plánuje stavět malé modulární jaderné elektrárny. Do konce desetiletí chce zahájit jejich sériovou výrobu a na místě bývalých britských jaderných elektráren plánuje spustit 10 až 15 menších reaktorů, uvádí to BBC. Firma tak nabídne zdroj elektřiny a tepla, který není obnovitelný, ale jeho emise nezhoršují klimatickou změnu. O jaderné reaktory se zajímal náš vědecký redaktor Martin Srb. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek jasná otázka, čím se liší modulární reaktor od reaktoru v klasické jaderné elektrárně?
Z hlediska základního fyzikálního fungování jsou stejné. Řízenou štěpnou reakcí jaderného paliva se tam uvolňuje tepelná energie. Ovšem z hlediska výstavby a provozu se liší zásadně. Klasická jaderná elektrárna to je velkolepá stavba, která je na konkrétním místě a šitá na míru do konkrétních podmínek. Stavba takové elektrárny je velkolepý projekt a u nás možná trochu i historická událost. Kdežto modulární elektrárny by se měly vyrábět sériově a univerzálně a jednotlivé součásti by se podle představ Rolls-Royce na místo měly dopravovat hotové po silnici nebo železnici.
Měly by to být tedy, jestli jsem správně pochopil, menší reaktory.
Ano, měly by být menší než ty, které se montují do současných elektráren. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii je kategorie malých reaktorů do 300 MW elektrických, střední potom do 700. Rolls-Royce chce vyrábět reaktory, které už spadají do té střední kategorie a pro zajímavost by měly mít stejný výkon, jako měly původně reaktory v Dukovanech. Ale takové by do současných klasických elektráren už byly příliš slabé.
A v čem je výhodné stavět menší reaktory, když doposud směřovala vývoj spíš k těm rozměrnějším?
Výhodou by měla být právě ta modulárnost. Doposud to bylo tak, že se při stavbě velké elektrárny víc vyplatilo instalovat větší výkon, ale vývojáři malých modulárních reaktorů říkají, že se ty náklady dají snížit i sériovou výrobou, takže místo jednoho velkého reaktoru postaví vedle sebe několik menších modulů. Má to i tu výhodu, že se takový modulární systém lépe přizpůsobí kolísání odběru elektřiny, jak uvedl v tiskovém prohlášení odborník z amerického ministerstva pro energetiku Ed McGuinness.
V jaderné energetice, která nabízí čistý a předvídatelný základní výkon, jsme dosud neměli příliš možnost pružně zvyšovat a snižovat výkon. Tyto pokročilé reaktory jsou už pružnější. Říkáme tomu, že jdou za odběrem. Můžeme je velmi dobře párovat s elektrárnami větrnými a slunečními.
V jakém stádiu je teď vývoj těch malých modulárních reaktorů?
V praxi ještě úplně nejsou, ale intenzivně se o nich mluví a podle odborníků je to na spadnutí. O jejich vývoj se zajímají firmy nebo i státní orgány, například Spojených států, Kanady, Číny, Ruska i dalších zemí. Velká Británie je tak trochu překvapivou novinkou, protože v Evropě a okolí není jaderná energetika zrovna nejpopulárnější. Ale vize takové malé jaderné elektrárny vypadá už skoro 10 let stále stejně. Měl by to být spolehlivý, uzavřený systém, který bude tiše a ochotně dodávat elektřinu anebo teplo a bude mít zásobu jaderného paliva na léta nebo i na celá desetiletí.
A bude taková bezúdržbová elektrárna bezpečná?
Bezpečnostní a chladicí systémy by měly být navržené úplně jinak než u klasické jaderné elektrárny. Na místo chladicích věží a okruhů chladicí vody by se ten reaktor měl ochladit pasivně sám. A stejně tak by měl být schopen sám od sebe zastavit štěpnou reakci, říká Ed McGuinness.
Tento reaktor je navržen tak, aby se sám od sebe bezpečně odstavil v případě dlouhodobého výpadku energie a aby k tomu nepotřeboval žádný lidský zásah, žádná elektrická čerpadla ani motory.
A co se stane, když takové elektrárně dojde palivo?
To je ta zásadní otázka, kterou se zabývá i Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Vyhořelé palivo se bude muset někam uložit. Tuhle základní vlastnost mají inovované elektrárny úplně stejnou jako ty nejstarší. O něco lépe jsou na tom ty země, které už mají rozvinutou jadernou energetiku, protože ty už mají svoje úložiště. Ale pokud se těmi malými reaktory dají zlákat další země, tak se jim to po několika letech může vrátit jako zásadní nevýhoda. Malé modulární reaktory se navenek tváří jako samá inovace, ale základní princip je stále stejný.
Říká redaktor Martin Srb, díky.
Naslyšenou.
Bylo to náročné hlavně na játra. Takhle mladí občas popisují své zážitky, při kterých nechybělo větší množství alkoholu. To, co mladým lidem zní jako vtip, ovšem znepokojuje lékaře. Namáhání jater se zpočátku výraznými komplikacemi neprojevuje. V řádu desítek let se ale může projevit jejich selháním. Tento týden jsme se věnovali játrům v našem vědeckém seriálu. Redaktor Dan Mrázek se v něm zaměřil právě na to, co játrům škodí.
Může to být oslava narozenin, zapíjení zdárného vykonání zkoušky nebo jen obyčejné sednutí si na pivo. Přátelé a kamarádi se spolu veselí, ale jejich játra se radují už o dost méně. Doktor Václav Šmíd ze 4. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vysvětluje, že játra musí alkohol odbourávat už od prvního doušku.
Alkohol je jed a játra ho musí odfiltrovat, přeměnit na méně toxické látky a vyloučit z těla, čili játrům škodí alkohol v jakémkoliv množství, v čím větším, tím více játrům škodí. Ale protože nám dělá dobře, tak jej pijeme, pak když je dobrý důvod, tak jistě určitá dávka alkoholu neškodí, ale pak platí, že potřeba ji pít s mírou a nikoli pravidelně.
Podle lékaře Václava Šmída by mladému zdravému muži nemělo uškodit, pokud občas vypije 2,5 litry piva. Pokud vypije větší množství, riskuje, že se mu začne měnit struktura jater.
V těch játrech dochází k rozvoji skrytého zánětu, dochází k tvorbě vaziva a ta normální jaterní tkáň je nahrazována vazivem a ty játra zkrátka ztrácí svoji funkci a může dojít až k selhání jater a dalším onemocněním, rozvoj jaterní cirhózy se všemi svými komplikacemi.
Podobný vliv jako pití alkoholu má na játra kouření. I jeho škodliviny musí játra odbourat. A kromě toho, že alkohol je jed, je zároveň i velkým zdrojem energie. A tím se dostáváme k další, čím dál častější nemoci, steatóze, neboli stukovatění jater. To si přivazujeme nesprávným jídlem.
My můžeme jíst v podstatě cokoliv, ale všeho s mírou a v rozumné množství, mít pestrou vyváženou stravu a pak nevadí, když někdy uděláme nějaký exces, ale zásada je, aby byl vyrovnaný příjem a výdej. A to je velký problém. Teď vyrůstající generace se přestávají hýbat, jsou stále více u různých chytrých zařízení a i v dětské populaci se setkáváme s nárůstem onemocnění jater.
Stukovatěním jater trpí asi třetina české populace. Léčba je obtížná, pacient musí bedlivě sledovat, co jí. Pokud příjem energie bude převažovat nad výdejem, stukovatění jater může v průběhu let nebo desítek let přerůst v cirhózu. Tou se zabývá přednosta zmíněné kliniky a zároveň předseda České hepatologické společnosti profesor Radan Brůha.
Cirhóza je konečné stádium vývoje mnoha chronických jaterních chorob a velmi zjednodušeně znamená, že se v játrech následkem chronického zánětu ukládá vazivo. To vazivo vede postupně k přestavbě jaterní tkáně, ta játra jsou tuší, dochází postupně k selhávání jaterních funkcí a pak to znamená přetlak v krevním oběhu před játry a s tím související problémy, jako je krvácení do zažívacího ústrojí, vznik tekutiny v břišní dutině. Dalším komplikací, která provází jaterní cirhózu, je vznik primární rakoviny jater.
Cirhóza jako taková se vyléčit nedá, ale při včasném odhalení lze její průběh výrazně zpomalit, ne-li přímo zastavit. Profesor Brůha se svým výzkumným týmem před časem zjistil, jak diagnostiku cirhózy výrazně zjednodušit. Dříve složitá a nepříjemná vyšetření nahrazuje odběr krve, ve které se zjistí hladina osteopontinu.
To je bílkovina, která prvotně má v lidském organismu úplně jiné funkce než kolem jater, ale my jsme provedli takovou studii a zjistili jsme, že to je látka, která může předvídat určité zhoršení jaterní cirhózy a určité komplikace, které se jinak vyšetřovaly třeba invazivní cestou. A může říct něco o prognóze pacienta, o tom, jak se ta choroba bude vyvíjet do budoucna.
Pokud se rozvoj cirhózy nepodaří zastavit, přistupuje se k transplantaci jater. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Ano, když už není jiné východisko, zbývá transplantace jater. Vůbec první byla provedena v roce 1963 v americkém Denveru. Běžně se ale játra začala transplantovat až o 20 let později v souvislosti s rozšířením imunosupresiv, tedy léků, které zabraňují odhojení transplantovaného orgánu. Jak zjistila Andrea Skalická, nejčastěji se játra transplantují kvůli jejich chronickému nebo akutnímu selhání a také kvůli nádorům.
Myslím si, že dneska můžeme mít velkou radost, protože máte úplně normální jaterní testy, ale to jsme čekali, ale hlavně se zlepšily vaše ledviny. Co je taky důležitý, můžeme vám snížit léky.
Pro výsledky kontroly si do ordinace hepatoložky pražského IKEMu Soni Fraňkové přišel Ivan Parák, muž, který během svého života prodělal transplantaci jater dvakrát, tu druhou přesně před 100 dny.
Už se spousta léků úplně odbourala a už vlastně držím jenom takové ty podpůrné léky, ale hlavně imunosuprese. To mě bude držet při životě až do konce mého života.
Pan Parák měl onemocnění, které je relativně vzácné, říká se mu primární sklerozující cholangitída a je to onemocnění, které postihuje žlučovody, které se zúží a v současné době na to onemocnění nemáme žádnou léčbu, která by ho úplně zastavila. Většina těch pacientů dospěje k transplantaci jater.
Po první transplantaci, která proběhla v roce 2009, se život panu Ivanovi příliš nezměnil. Opatrný ale byl.
No, ten první rok vlastně jsem měl zakázáno kamkoliv chodit, opravdu jsem se držel trošku stranou. Mohl jsem pracovat na zkrácený pracovní poměr tehdy. No a pak vlastně už druhý a třetí rok a další už jsem chodil normálně do práce. Samozřejmě musíte vynechat alkohol, vyvarovat se prostě všem infekčním prostředím a tak dále. Na to si musíte zvyknout a musíte na to dávat pozor.
Dalo by se říci, že my pacientům nic nezakazujeme úplně. My se snažíme, aby se zanořili do toho úplně normálního života, který vedli před transplantací. A jediné, co chceme, aby chodili pravidelně na kontroly k nám, abychom dokázali odhalit všechny možné komplikace a v mnoha případech samozřejmě, aby se nevrátili ke konzumaci alkoholu.
Přestože se Ivan choval zodpovědně, musel po 10 letech podstoupit stejný zákrok znovu.
On do těch nových jater dostal akutní hepatitidu E, to je virové jaterní onemocnění. Probíhá to podobně jako hepatitida A, nicméně u některých lidí může mít extrémně těžký průběh a to jsou zejména nemocní, kteří užívají léky, které oslabují imunitu, což naši pacienti po transplantaci jater jsou.
Další transplantace byla ale nakonec pro pacienta výhodou a vlastně mu prodloužila život, říká hepatoložka Soňa Fraňková.
Ta stará játra, která v něm byla už 10 let, tak do nich se vrátila ta stará choroba. To se může stát, že onemocnění, kvůli kterému se transplantují játra poprvé, se dokáže vrátit do těch nových jater. A to byl vlastně asi ten spouštěcí faktor, proč to Ečko hepatitida E u něj probíhala takhle těžkým způsobem.
Na druhou transplantaci šel pan Ivan v říjnu loňského roku. S novým orgánem v těle je stále stejně zodpovědný a například po alkoholu nikdy nesáhne.
To vám prostě za to nestojí. Když už prostě dostanete tuhle tu šanci, obrovskou šanci znova se narodit a zase si prodloužit život, no tak proč bych si to sám sobě ničil?
Samotné transplantaci jater předcházejí rozsáhlé přípravy. Podílí se na nich tým mnoha odborníků, říká Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu.
My musíme provést ten odběr jater, který trvá 2 až 6 hodin. Pak musíme ta játra mimo tělo toho zemřelého dárce ještě upravit, jejich cévy a tak dále. Pak u toho příjemce musíme ta vlastní nemocná játra odstranit a pak teprve následuje ta vlastní transplantace, vložení toho transplantátu a jeho napojení na cévní struktury a žlučovod. Každý ten výkon má svou délku, která může být půl hodiny, ale může být mnoho hodin. Pro toho příjemce, který dostává nová játra, ta operace může trvat 2 hodiny, ale může to být taky 6 až 8 hodin.
Řeší se i to, jestli je orgán pro daného pacienta vhodný. Ideální je, pokud mají dárce i příjemce stejnou krevní skupinu.
V případě akutního jaterního selhání v řadě případů transplantujeme i přes neschodu v krevní skupině s velmi dobrými výsledky, protože v tu chvíli je to mnohdy pro toho pacienta jediná možnost.
Upozorňuje chirurg Jiří Froněk. Kromě pražského IKEMu se u nás transplantace jater provádějí také v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
S mírnou dávkou optimismu končí magazín o vědě pro tento týden. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.